што мислам дека излегов од рамките на Конгресниот центар и на лице место се држеа предавањата токму на истакнати учесници. Како беше всушност целата таа атмосфера?
Прво благодарам на медиумот што покажува интерес за македонистиката, исклучително го ценам тоа. Оваа година имавме подновен концепт со нова визија, со нови идеи, нова енергија и со многу побогати содржини од претходно. Не само што излеговме од Конгресниот центар, но секако наставата си проложи во Конгресниот центар, на најголем дел се одржуваат тука лекторските вежби на реномираната филолошка школа на Универзитетот Свети Кирил и Методи, се одржуваа извонредни пленарни предавања на најреномирани професори од и богат културно-уметнички живот, промоции, одбележување на јубилеи и така натаму. Значи, покрај редовната лекторска настава која се одржува на три рамништа, на почетно, средно и на предното рамниште, на кое што учествуваа 65 македонисти од целиот свет, од универзитетите на со кои што Македонскиот меѓународниот семинар при УКИМ има лекторати или соработка, каде што има македонистички центри, покажа извонреден интерес и наставата се одвиваше во две области, македонски јазик и македонска книжевност и култура, со преведувачка работилница. На првото и второто рамниште вообичаено се по македонски јазик, оние кои што се воведуваат во науката за македонскиот јазик, и тука имаме огромен резултат и на третото рамниште, бидејќи на крај речи се сите зборуваа македонски, оние што се на напредното рамниште секако се посветени на научно-истражувачка работа, на конкретни проекти и соработки за кои што ние градиме мостови, бидејќи сме култура на мостови и подавање на раци. Она што велите квалитет повеќе беше амбиенталната настава, што исклучително предизвика голем интерес. Со професор доктор Димитар Пандев и јас имавме исклучителна чест да одиме по стапките на Свети Климента, така се викаше нашата мисија, почнувајќи од Плавошник, па потоа куќата, спомен куќата на Прличев, што беше исклучително драгоцено за нив, навистина тоа многу го ценеа, зашто сепак од изворот на сесловенската писменост од Плавошник почнува целата мисија на нашата писменост, постапките на Свети Кирил и Методи, нашите патрони на универзитетот кој годинава прославува 75 години, постапките на Свети Климента, таа наука, го следиме, тој факел на науката, документарност едноставно и во куќата на Робевци извонредно. Потоа беше прекрасно доживување во куќата на Узунов, куќата на Уранија, која што сега значи припаѓа под Македонската академија на науки, беше извонредни две предавања за академик Гане Тодоровски и академик Петре Маандреевски. Имавме прекрасна екскурзија на Свети Наум, каде што деканот на Богословскиот факултет и Православниот факултет одржа прекрасно предавање за Свети Наум. Тоа беше убаво доживување и амбиентална настава со брод, една убава екскурзија каде што може да научат многу за оваа област семинаристите. Учествувавме на струшките вечери на поезијата и на рајот на екологијата, природата, Вевчани, каде што имаше прекрасна беседа. Уживеа семинаристите во сето тоа и исклучителна можност во куќата на Димитар, на браќата Миладинови, професорот Пандев одржа прекрасно предавање, раскошно предавање со документаристика изворна. Тоа беше впечатливо и навистина една убава нова врата на историјата на семинарот отворивме со таа амбиентална настава, која што ќе им остане вечно врежена на семинаристите. Луѓето од градот, од Варош, од стариот град не поздравуваа, одејќи по стапките на Климента. За нас тоа значеше голема почит со работка, а исто така беше тоа незаборавно искуство. Потоа имавме интерактивна настава и тоа беше една настава за напреднато рамниште, каде што поистакнати професори овој пат го покренавме нивото од лекторски вежби за овие најистакнати македонисти, како оние што се раководители на катедри емеритуси, професори, академици и така натаму, културни афирматори на македонската, на македонистиката, тие имаа можност да имаат и амбиентална настава и интерактивна, на која што се развиваат дебати, се даваа предлози за проекти, се разменуваа мислења конкретни, така извонредна можност да се покрене македонистиката на повисоко ниво. Извонреден културен живот, Чингова вечер, например, прекрасна Чингова вечер, две поетски вечери, Ганева вечер, Ганев ден, цел ден имаше за Ганета предавања и случувања и на крај прекрасна поетска вечер учествуваа семинаристите со своји препеви на сите јазици и тоа беше една река од јазици на кои што имаме препеви на поезијата на Гане Тодоровски. Потоа имавме Петрев ден, бидејќи ги чествуваме големите јубилари, Крстен Мисирков 150 години од раѓањето, Гане Тодоровски 95 години од раѓањето, Петрема Андреевски 90 години од раѓањето, и во чест на Петрема Андреевски исто така семинаристите уживаа, буквално тие вечери беа прекрасни, на отворено небо, на зајди сонце во амбиент, незаборавна поетска вечер во која што буквално уживаа и сакаа да доаѓа до израз, и верувајте, од сите, дури најдалечни јазици и кои што не спаѓаат во групата на словенски јазици, многу лесно и убаво ги совладаа, и направени се препеви со кои што ние се гордееме, а потоа ќе бидат печатени два зборника, зборник за Ганета и зборник за Петрета со препеви, 95 песни по повод 95 години од раѓањето и 90 песни по повод 90 години од раѓањето на Петрема Андреевски. Тоа ќе биде импресивни изданија, и внатре ќе има интересен подзаборавен жанр, жанр сеќавања. Значи, сеќавања на современиците, сеќавања, бидејќи сакаме да спасиме и таа културна меморија. Годинава имавме и новина, бидејќи нови новитети имаме, посебни македонствувачи би рекле, нели, посветеници на македонистиката, кои што ги удостоивме со врвни признанија за врвен придонес, како што е, например, Виктор Фридман, академик Виктор Фридман од Америка, од кој што го удостоивме со признание воздејства, исто така и за посебен придонес во македонистиката, тоа е повеќе децениски придонес, тоа е врвна светска наука, македонистиката тоа ја има етаблирано во светот на тоа рамниште, и секако за професор доктор Максим Карамфиловски, повеќе децениски директор на меѓународниот семинар, столб на семинарот, на кој што му дадовме признание.
Што правиме со лекторатите на македонски јазик? На тој план, како сигурно имате една амбициозна програма и начин, но секако се тоа е потребно финансии, некаде да се обноват, да се богатат, да се пуштат лектори и така натаму.
Во право сте, тоа е важна мисија. Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура сега има 11 лекторати, од кои што е најновиот е во Тирана. Во јануари започна неговата работа и многу успешно започна таа работа. 21 студенти имаме, и еве некои од нив беа присутни тука, 2-3 беа присутни колешки, кои што извонредно веќе се вклопија. Големи резултати постигна и Славица Свидерска, лекторот, кој што ги внела во таа македонистика, убава во таа наука, и тие направи и препеви на Гане и на Петре. Тоа значи дека навистина има интерес, и во светот има многу интерес за македонистиката, дури парадоксално повеќе има во странство отколку кај нас запишани студенти на македонска книжевност или македонски јазик, што е навистина индикативно, и треба и на тој план да работиме, да има и кај нас поголем интерес и да биде поддржан тој интерес. И секако убаво велите да се обноват згаснатите лекторати, е голем приоритет да се отворат нови лекторати, бидејќи интерес има, но треба да се создадат и услови. Тие треба да бидат поддржани. Меѓународниот семинар при Универзитетот Свети Кирил и Методи се труди да овозможи што подобри услови, и сега се надеваме дека институционално, со поголема стратегија за развој, ќе биде поддржани нашите заложби, да се покрене нивото, да се направи поширока поддршка, бидејќи мора да има секако поширока институционална поддршка, подобри услови.
Семинарот за македонски јазик обично завршува и веднаш продолжува на меѓународната научна конференција. Токму на тој настан и го снимаме овој разговор.
Денес завршува 51-та меѓународна научна конференција на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. На голема задоволство можам да кажам дека огромен интерес има од македонистите од целиот свет. 85 македонисти од целиот свет учествуваат, покажаа интерес за македонистиката, за научно развивање на оваа прекрасна врвна светска наука. 75 реферати за 75 години УКИМ, тоа е слоганот на оваа манифестација, а севкупно целата манифестација има еден слоган, македонистички гордорек, кој што значи горда река македонисти, или гордо говорење и изучување на македонскиот јазик. Навистина сме импресионирани од интересот, студиозноста на реномираната филолошка школа на УКИМ, но и на универзитетите во Македонија и во целиот свет. Бидејќи имаме прекрасни излагања, например во наука за јазик, имаме теми од областа на зборообразување, ономастика, диалектологија, историска лингвистика, етимологија и така натаму. Исто така од книжевност, од аспектот на книжевна и културологија, имаме книжевна историја, теорија на литература, споредбена истражување, херменевтика, многу богата програма, навистина импресивна програма, која се надеваме ке значи голем историски чекор напред за македонистиката, а потоа овие сите реферати ке бидат отпечатени во зборник од конференцијата, како што и предавањата од 57-та летна школа ке бидат објавени во зборник, на кој што ке биде издаден и до година ке биде промовиран.